Азаттык радиосы эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз онун дубамында. Президент Дмитрий Медведев Орсиядын стратегик хужум эдичи ярак шертнамасынын чыкчактыгын маалым этти.
Вооружённым силам мною поставлена задача по разработке.
Баарды маалыматтары программабыздын башында диңлеп билердиңиз. Түркменстанда интерактив техника программа үчүнчүлүгү баарды. Халкара конференция өз ишине башлады.
Hem de üniversitede yurdumuzun bilim işgalilerinin olabilen tanışmalarına, özdaşları yurtlu kardeşleriyle tecrübe alışmalarına yardım eder diyelim maksatta.
Kazak eksperti, Transkasp gaz geçiricisinin kuruluşunun tebii helakçiliği getirecektiğini aydiyar. Bu arada reportaj bu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmanı Prağdaq studiyadan Maysal Baryat azadlığın tolqınlarında qalın. Эгерде Вашингтон өз көзөңүнө туткан корунуш системасы бабатта Москванын алатасына үнүс бермесе, Орсиядын ракеталарынын Бирлешен Штаттардын ракета hücumundan корунуш системаларына каршы көнүктүрүлжектигин айтып президент Медведев Бирлешен Штаттарга хайбат атты. Шейле де Дмитрий Медведев бу меселеде өзлөрүнө бахбитли болгон алалашыга келинмесе, Орсиядын Америка менен баглашан стратегик hücum эдиш яраларын чаклендирмек барыда шертнамадан чыкчактыгын дойдурду. Бу барыда кеңешлеген маалыматтары кардешим Мердан Сарыевтан диңлелин.
Орсиядын президенти Дмитрий Медведев дүйн күнү матары ити дойдуруш берди. Медведев: "Эгерде Америка өзүнүн Европада жерлештирмеги планыштырган ракета hücumundan корунуш системалары боюнча Москванын билдирген алдыларына кулак асмаса, онда көзөгүндө тутулган шол системалардын нышаны алмак менен хайвадатты." Шейледи Медведев: "Эгерде Вашингтондун планыштырган ракета hücumundan корунуш системасы Орсиядын ядро арсеналын депер этермек бардагы шүпкөлөрүнө арыдан айырмаса, онда Орсиядын стратегик hücum эдичи яраклары чаклендирмек бардагы шертнамадан чыгып билжектигине айтты. Орсиядын лидери дүн телевидение аркылуу эден беянатында шейле дейди.
Вооружённым силам мною поставлена задача по разработке
Минюрдун харбы күчлөрүнө эгерде зарурет түзө чыкса, ракета hücumundan корунуш системаларынын маалымат ве долондуруу сериштелерин жок этмек барда тийиштүү көрсөтмө бердим.
И управляющих средств системы ПРО.
Эгер Американын калкын планынын Орсиядын хуп салмажактыгы барда канунун делилдер кетирилмесе, бейле жагдайда Европа билелесиги менен арыча Дерлишен Калининград шаһарында шейледе юрдунгун ортосундагы ве күн матарындагы севитлерде Искандер кысымлы ракеталарын хем жерлештирилип билинжектигин Медведев өз беянатында маалым этти.
Нас лишь убеждают, что их планы не направлены.
Олар өзлөрүнүн планнарынын Орсиядага каршы көнүктүрүлмөгөндүгүн айтыярлар. Олар бу сизге каршы дел, эч кубатырланман дийярлар. Олар бизди көрсөтүрчөк болуяр. Жөнү бу дүйнө жерине жетирүүчү орган дарежесинде эдилен күрүңлөр. Кайбир юрттардагы канун чыгарыучулар болсо, бизге күнү бу сизге каршы дийярлар. Ачында бизди бу маселени анык эки учсуз юридик борчнамаларын үстү менен кагаз жүзүнө кечирмек бардык маселени дранымызды муңа бер каршылык берилер.
Обязательств следует жесткий отказ.
Бирлешен Штаттар корунуш системасынын Ирандын жана Демократик Кореядын болуп билинген hücumlara каршы дүрөдүлгөндүгүнө, мунун Орсиядын арсеналынын өңүнө алмагы техника мүмкүнчүлүгүнүн болмажактыгына өңү сүрөйөр. 2020-жылы чилинде курулуп которулмагы планыштырылган бул корунуш калкын системасы Европанын дүрлүк күнжөктөрүндө жерде ве сууда жерлешкен радарларын ве тутуп алыжы ракеталарын жерлештирилмегине ве олорун вактын кечмеги менен камилештирмегине көзөңдө туттуяр. Вашингтон ЭЯМ Румынияда 24 ракета тутуп алыжы системасыны ве Түркияда радиолокацион системасыны жерлештирмек барды ылаалышыпты. Медведев түнкү чыгышында: "Эгерде бу маселе боюнча ылаалышыклы өңө кидишлик болмосо, онда Москванын Америка менен багышын стратегик күчүм эдичи яраклары чаклендирмек бардык шертнамадан хем чыгып билжектигине айтты. Кечен жыл ылаалышылган бу шертнаманын чагында тараптар өзлөрүнүн ядро арсеналдарынын 3-тен 1-ине кол койну кемелтмели. Amerikanın Devlet Departamentinin metbuat vekili Mark Toner planlaştırılan raket hücumundan korunun sistemasının Orsetin arsenalına depertirmecektiğini aytti. Söyledi Toner'ın bellemekine göre Birleşen Statları strategik hücum edici yaraqları çeklendirmek vardak şertnamadan çıkaryalı hopu isas görmeyendiğini aytti. Aktamın Hopsuzluk Kengesinin metbuat vekili Tommy Vietron yayradan beyanatında aydılmakına göre Birleşen Statları özünün raket hücumundan korunuş planını kemeltmez ve ona hiç gili ütgüşmeleri girizmez.
Kardeşim Merdan, Sarıyı dinlediniz. Tolkularımıza kalın.
Türkmenistan'ın şinnakı ve halkarı arena tınnakı.
Siyasi.
İktisadi.
Cemiyetçilik.
Ve meden temalar boyunca günlük haberleri.
Makalaları.
Komentarileri.
Sökötesükleri ve tevelikleri.
Türkmen dilini okumak isteseniz.
İnternet web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi.
azadhabar.com.
Şeylehem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tevhidleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathavar.com.
Azatlık tolkunlarına alın.
Aşgabatda bilim beyik kalkınış eyyamında atlı. Halkara sergi ve ılma maslahat öz işine başladı. 3 gün devam edecek bu sergi ve ılma maslahatı interaktif teknikanı, programı üpçünçilgini, oku görközme hesaplarını öndürüyen daşar yurt kampanyalarının 40 sanısının 30 yurttan 60'tan qovraq alımın qatnaşandığını Türkmen metbuat xabar verdi. Şu meselede Levabdaq xabarçımız Osman Xaliyev bilen söhbetdeş bolduq. Aşgabatda açılan sergiden ılma maslahattan maqsat näme? Bu barasında mugallimler näme hili pikirde?
Şu ılma maslahattan maqsat täze interaktiv tehnikalar peýda boldy. Bunları ulanmanın ozal görülmedik usulları oku prosesine barha giyin orması yer. Şu payitahtta kuralayan sergi hem de ılma maslahat yurdumuzun bilim işgahlarının olabilen tanışmalarına, özdaşları yurtlu kardeşleriyle tecrübe alışmalarına yardım eder diyen maksatta kuralı otur. Yöne yurdum şu 1700'den kovrak mektep var. Şunların ehlisinde şu taze teknolojiye, teknikaları ulanmağa mümkünçilik yok. Son yıllarda kurulan mekteplerin sahibi güzel olay. Yine sonlarda şu interaktif teknika, teknolojiler ornaştırılan eğleti mekteplerde olsa ovalarda muallimin yokluğu, spesyalistin yokluğu, kompüter klaslarının internet uygulamına biriktirilmeyi, yalnız atlar yolu koyulmansın ulan bilen oklar. Yöne bu bilim işgahları şu geçiriyen sevgi hem bu maskahatın peydasının bozacak dönü acıyalar. Yani şu terbiye teknika bilen tanışmak, şunları ulanmanın usulları, zaten bu arada şu ürün edilmeli de aşamda.
Bilim sistematını hazırkı zaman encamları bilen üpçün etmeğe hem onun neticeli işlemeğine bağışlanan bu çare Türkmenistan'ın mekteplerinde okadiyan muğallimler hem katnaşıyar mı?
Yok çağırılmandır. Benimle gürün geç olan muallimler şu her hesaptan hiç olmandı 4-5 muallim çağırılan olta katıp o olardı dediler de. Onlar şöyle bu sevgideki terzi interaktif teknikanı teknolojileri görüp gelip sonra ılımı konferansı daklatları, çıkışları dinleyip gelip son göreni öğrenen zatlarını kardeşlerimizle paylaşan olsak katı boğu olardı dediler de.
Türkmen hakimiyetleri birinci klas okuçularını muht kompüter bilen üpçün edip başladı. Oku programması da sol kompüteri oturdulupdur. Muğallimlerin sol teknika bilen arası ne ahili?
Birinci klas okuyan muğallimlerin 90%'inde şu kompüter vardı hiç fil düşünce yok. Yani onların yaşı orta yolu yaşlı muallimler de onlara yine şu kompüterlerini işlemekten onu açıp yapmadan kapısına başardığını ok. Yönes muallimler öz hatağına çünkü özleri pul tele kompüter kurslarını geçiriyorlar. Yani muallimlerin öz isteği olsa şu önküler yarı bir kurslardan geçip Tomus Kanikolu devrinde şu kompüteri öğrenen olsak berler, netbooklar bizim işlemlere katı kovu olardı diyorlar. İkinci bir mesele şu kompüteri öğretmek için birinci klasların okul programmasında berilen saat yok.
Hormatly dinleyijiler, siz Aşgabatda geçýän halkara sergi we ilmi maslahat barada söhbet edinlediňiz. Biz öz programmamyzy dowam etdirýäris.
Gurbanly Berdi Muhammedow raýatlaryň ýaşaýjak meselelerini de haf öňüň ýollary bilen çözüljekdigine wada beripdi. Eýtem Niýazowyň döwründe ýaşaýjak meselesinde ýüzbe-ýüz bolan problemler şuň kün çözüp tapýarmy?
Güç berilýär. Güçdip bile. Ýyl ýarym bol güç baranmy da, ol berilýän zat ýok.
Emlak ellegirilmeseliňi meselesinde Türkmenistanyň kanun bilen real durmuşyň arasynda nähil tapawutlar bar.
Egerde şol hukuklar bozulýan bolsa, onu Türkmenistanyň döwletiniň esasy kanunlarynyň göremeýändigini aňladyr.
Şu temadan ýörüýte gepleşigimizi dinlemek isleteňiz, hepdeniň penşen ýoly awşam we anyň onu irdeleşdirjek gözýetim programmamyzdaky adam hukuklary rubrikamyzy duşuňyzdan geçirmeň.
Gepleýär adatlyk radiosy biz öz programmamyzy dowam etdirýäris. Türkmenistanda bilim maradaky söhbeti dowam etdirýäris. Soňky döwürde Türkmenistanda täze gurulyp döwre bap tehnikalar bilen üpçün edilip ulanmagy tapşyrylýan ýokarky jaýlarynyň, orta mekdepleriniň we çağlar baglarynyň sany, sanardan köp diýip ýerli medpowat ýazýar. Soňky döwürde Türkmenistanyň bilim podagynda göze iýlerli nähili işler edildi. We nähil problemalar saklanyp galýar. Bu barada habarçymyz Murat Qurbanyň berjek maglumatyny dinläliň.
Soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýurtda täze ýokary okuw jaýlary açyldy. Täze orta mekdepleriň we çagra baglarynyň onlarça sorulýy. Täze urulan bu okuw jaýlary häzirki zaman döwrewap informasion tehnologiýalar bilen üçnedildi. Bu işleriň ählisini resmi metbuatda beýik galkynyş zamanasynyň bilim sistemasyna reformalar diýip adlandyrýar. Aşgabatly Senşäýlim Begow soňky döwürde bilim sistemasyna edilen işleri barada şeýle diýdi.
Niyaz döwründe Türkmenistanyň bilim buğdaýy ören pese düşdi. Beýdeki ösen ýurtlarda orta mekteplerde bilim almagyň möhleti 11-12 ýyl bolsa, Türkmenistanyna 9 ýyla çenli getirildi. Ýokary okuw jaýlarynyň hem okuw prosesleri 5 ýylyň 4 ýyla çenli aralaldy. Bu ýagdaý ýokary bilim almak talabyna laýyk gelmeýärdi. Emma täze hökümetiň hökümet başyna gelmegi bilen soňky döwürde bu kemçilikler düzdürlü.
Deyip gaylin beg faytti. Türkmenistan'ın bilim o. Dine kevr yukarı kucaylarının tölüklü bölümleri var. Şu ilin 30 sensiyonu Türkmenistan'ın prezidenti bilim vermek ve işgarları hünere tayarlamak, işini ihtiyarlandırmak hakkındaki resmi nama gol çekti. Bu resmi nama yurtta hususu kucaylarını açma mümkünçlük dördür deyip resmi medyada aydılar. Yerlisi inç aşırı geldi. Fiyordun bilim pudoğuna korrupsiya vardı şeyle urun verdi. Türkmenistan'ın bilim almak konstitusiya boyunca muhut yönü bilim pudoğunlağı korrupsiya ve parahorluk bilimi tölevul etdi. Çağrı bağlarına başlap, tə yukarı kucaylarının şeyini parahorluk etdi. Sonku dövurda paranın meşhörük emniyaf dövrünün akülün deneştirindi has yukarı galli. Hedir yukarı kucayını okuğa girmek üçün ağzından 10,000 dolar tölemeli. Hatta kâr çağrı bağlarını çağrı vermek üçün hem para talep edilir. Şunun yarıyla para verilip giyilen orta mektepleri hem bar. Has ağrılı deyip hasaplanan Puşkin adındaki Türkmen Rus mektebini çağrı okutmağa salmak üçün 8,000 dolar diyerler. 7. 27. ve beylaki yürütüleştirilen mektepler hem para soruyarlar. Olardaki en az meçhördeki para hem 1,000 dolardan geçip bariyar. Bilim pudoğunu para horluğu karşı görüş alınıp barlayandana karamazın en tek bu keserilen doğru saplanıp bilmeyar. Deyip aşırı gelip adattık radyasını gurrun verdi. Aşravatlı bilim işgarının aitmanı vura hazır Türkmen sahne 23 tane yukarı kucağı var. Şu yıl artımıldan kovrak Türkmen yaşları olarda komağa kavul edildi. Yurttaki orta mekteplerin sahne 18 oğlu. Olarda 1 milyon oğlu yukucu koyar. Mektebe çenli yaşını çağlar idarlarının sahne 970 bariyar. Olarda takminen 150 milyon kovrak çağlarının servilerini yendiğini aşravatlı bilim işgarı aitti.
Habarçymyz Murat Qurbany dinlediňiz, tolkularymyzdan ayrılma. Gepleýär adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi programmamyz onuň galym bölegünde Transkaspi proýektine Qazaqstanyň wekiliniň garaýyşy bilen bagly maglumatlary, Bakuda ýazyjy we jurnalist Rafik Taginiň pajygaly ölümi barady reportajy dinläp bilersiňiz. Tolkularymyzda galym.
Хабарлар күнделігі.
Хабарлар күнделігі.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyn dinleýärsiňiz. 22-23 noýabr günleri Gazagstanyň paýtagty Astanada Hazaryýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ornmasarlary derejesinde Kaspi deňiziniň hukuk durumyny işläp düzmek boýunça ýörüýte işçi toparyň 30-njy maslahaty boldy. Gazagstanyň wekili Kaspi deňiziniň asty bilen çekilmekçi bolýan Trans-Kaspi geçirijisine qarşıdığını məlum etdi. Doğruraq məlumatlar bilən kərdişim Nazar Xudayberdi tanışdırar.
Kaspiyinin hukuk durumunu, statusunu işlət tayarlama qoyunca işi toparın maslahatının neticeleri qoyunca geçirilən metbuat konferensiyada Qazaqstanın daşır işlər ministerinin orunmasari Qayrat Sarıvay bu tornuqlu ilalaşığı heniz gelinmedigin bolsa bu metelədə öngödüşlüğün bardığını görüyars deydi. Özgedeginne Azerbaycanın daşary işler ministrinin ornmatari Halaf Halafov ılalaşılmadık meselelerin bardygyna garamazdan häzir käbir energetik hem transport proýektlerini amala aşyrmagy şol meseleler päsgel bermeýär. Sebäbi taraplaryň arasynda yerli derejede de hökümetari derejede de özara düşünşme bar diýdi. Şol bir wagtda Gazagstanyň prezidentiniň ýanyndaky Strategik Barlyklar Institutunyň direktori Bulat Sultanowyň pikirçe, Kaspi deňiziniň hukuk durumy kesgitlenmezden Trans-Kaspi gaz geçirjisiniň guruluşy barasynda hiç ýyly gurrun bolup bilmez. Hukuk meydanındaki mesele çözülmeyenke, islenlik bir harekete sığınanşık, öngünden aydıp olmayacak neticelere getirip biler deyip Bolat Sultanov aytti. İn esası delil, Bolat Sultanov'un pikirçe Kaspi Deňizinin geologik kuruluşunu, onun reliefini, üst yüzünü bileyen yok. Şeyle şertlerde deňizin düýü bilen neft ýa gaz turbasynyň çekilmegi, Kaspiýenin kenarında yaşayan halkların karşısına ekologik cinayet bolar. Ol diňe şol turbalardan gazanja diýen halkara kampaniýalaryň behwidine bolar. Şol ýerdäki adamlar nebitiň däldi, baalygyň hasabyna ýaşaýarlar. Eger turbada betbagçylyk bolaýsa, olary bilen jebir çekjek halkara kampaniýalar ýa Ýewropalylar däldi, Kaspiýanyň kenarynda ýaşaýan ýönüki adamlar bolar diýip Bolat Sultanow aýtdy. Şu wagta çenli Trans-Kaspi turbasynyň çekilmegine Orfet açyk garşy çykyp gelýär. Astanadaky bu çykyş agdalyan meselede Gazagstanyň Orfet bilen bir hörpden gopýanlygyny aňladýarmy? Gazagstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Ilyas Omarow ýörüýte toparyň 30-njy maslahatynyň gowy geçenligini ýöne Bulat Sultanov'un aydın pikirinin Kazakistan'ın pozisyonunu anlatmayanlığını aytti.
Заявление Султанова, и это не официальная позиция. Мы не можем сказать, что он официально представляет от имени...
Султановын беяннамасы ресми дәл позиция. Ол дөгілетін адынның пікір айдып білмез. Ол Қазақстанның стратегик барлығылар институтының өкейлі дейіп. Қазақстанның дашары ішілер министерлігінің метбуғаты өкейлі. Қазақстанның әхлі орлар ойынша қарашсыз energetik siyasat alıp baryanlygyny aýtdy. Ýakynda Türkmenistana sapar eden Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle, ondan öň Awstriýanyň we Wengriýanyň prezidentleri hem Amerikan wekili Aşgabatda türkmen gazyny Ýewropa aktarmak barada gurrun edipdiler. Trans-Kaspi proýektine Ýewrosoýuz hem Birleşen Ştatlar gollaw bildirýär.
Kärdişim Nazar Hudaýberdiňi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligi programmamyzda berilýän makalalary biziň internet saýtymyzda hem okap bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com. azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşgabat wagty bilen 7-den 8-e çenli, hem agşam 9:30-dan 10-a çenli 864 kHz-de orta tolkunyna dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda ýazyjy we jurnalist Rafiq Tagyny ençeme ýerinden pyçakladylar. Ol keselhana düşünnen 4 gün geçenden soň aradan çykdy. Geliň bu barada giňişleýän maglumatlary kärdeşim Merdan Sagaryewden dinläliň.
Azerbaycan'ın hükümetini, İran'ı ve siyasi İslam'ı tanqitlap gelen Rafik Tagi geçen çinbi günü nevelli adamlar tarafından bıçaklanıp yaralanandan son dün keselhanada can verdi. Tagi'nin eğindesi ve Alaturan adlı jurnalın redaktörü Rasim Karaca Tagi'nin dün öğlen saat üçleri aradan çıkandığını Azatik Radyosu'nun Azeri kulluğuna mealim etti. Tagi 4 saatte çekin operasyonu geçirdi. Bunun neticesinde onun dağlığı kesilip ayrılıptı. Ölmezinden 1 saat ön Rafik Tagi Azatik Radyosu bilen sohbette solup seyle deydi.
Ama yo onu sattım.
Benim yağdayım ağır ve kadalı. Yönü bu bitirilişme yer. Tagi'nin sağlığına seyreden Lukmanların biri Nizamettin Askarov Tagi'nin demegip ölündüğüne aitti.
Tahminini fikirleştiğimize göre, çünkü hasta normal.
Onun yağdayı durnukludu. Ol özünün övümesi sebeple demek öldü. Ol övümeli vaxtı. Su onun dem alış yollarını bevutlayan bulmalı. Biz bundan başka onun ölümünün sebebini görmemiz yok.
Çünkü başka bir sebep tababının.
Askarov'un sözlerine göre, olur Tagi'nin yağdayına can vermezinden 10 minut ön bağırlanlarında sol vaxt onun yağdayı kadalikini. Mundan öngünce Tagi'nin kavir egindesleri, onun boylan keselhanasında hükümetin hopsuzluğu yeterlik derecede üpçün etmendiğinden nâgili olupdular. Yönü Tagi özünü hiç gili hopun abanmayandığını Azatik Radyosu bilen sökbetteslikte aydıptı. Tagi, senbi günü giyislik öğünün koloyunda iksani nâvirli hücumcu tarafından 7 yerinden bıçaklanıptı. Tagi bu hücumu Azatik Radyosu'nun Azeri Kulluğu'nun web saytında çap edilen İran ve Kutulgusuz Globalizasiya adlı makalasının sebep olmağının mümkindigini aydıptı. Bu makalada ol, İran'ın hükümetini berk tanqitlap, Tehran'ın Azerbaycan'a edyan hayvatlarını puca çıkarıptı. Rafik Tagi 2007 yılda Bakuv'un Suudi tarafından özünün 2006 yılda çap olan makalası için 3 yıl türmeti soğuluğuna hükmedilipti. Ol sol makalasında İslam kummatlıklarını tanqitlapdı. 2007 yılın ahırına ol, prezidentin ıglan edin güne geçişliğine düşüp adatlığa çıkıptı. Bu makalası için İranlı ruhani, yukarı dereceli Ayetullah Fazellan Karni, Tagi'ye karşı fatva ıglan edip onu öldürmeye çağırış edipti. Seyşenbe günü İran'ın Bakuv'daki ilçihanesi, Tagi'ye karşı edilen hücumu Tehran'ın hiçgili dahilinin yoktuğunu aydıp beyanat yayırdıptı. Azerbaycan'ın resmileri Tagi'ye edilen hücum bilen bağlılıkta cenayet isimini açtı.
Kardeşim Mirdan Sarıyev'i dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşgabat wagty bilen 7-den 8-e çendi. Gysga tolkunlaryň 7390 12015 kHz ýygnalyklaryna 41-25 metrlerde 8-den 9-a çendi. Gysga tolkunlaryň 6000 we 12015 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, faýdaly arakesmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirersiz.